سكن العمودية بعده. اللهم تقبل منا الصيام، تقبل منا القيام، وأعنا على صالح العمل فيما بقي لنا من رمضان. وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من مقبولين.
آمين.
وفرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم في الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا ومدرستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فهيد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 16 بعد 100 الأولى. في بداياته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبت وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Mitteilung der koranischen Botschaften vom Sheikh Farid al-Ansari, rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 116. Ja.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد أن بينا ضوابط الأمر والنهي فيما مر من لقاءات، وقفنا مع تبصرة ذكرها الشيخ المصنف في كتابه، حيث قال إن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس إلى الخير، وأعظم الخير أن يعرف الناس ربهم بأسماء الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. هذا أعظم الخير، أن تعرف رب جل جلاله. بدأ يستدل ببعض الآيات على مائدة آل عمران، التي بدأت من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مرورا للآية رقم 105 من نفس السورة، والتي فيها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فصلنا الآيات ومازلنا مع آخر الآيات المذكورة، وهي قضية النهي عن التفرق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فتكلمنا على نوعي الاختلاف، قلنا في اختلاف محمود والمناقشات العلمية للوصول للدليل والوصول للحق. إذا ما وصل الباحث أو المناظر إلى الحق بدليله اتبع وقال سمعت وأطعت، وهذا يحمد لأن فيه إثراء للفقه ومناقشات علمية للوصول للدليل الصحيح. النوع الثاني من الاختلاف المذموم والاختلاف في العقائد والأصول والثوابت، وهذا مردود مذموم صحيح. وبدأنا نقف مع أسباب الاختلاف، ذكرنا منها الهوى وذكرنا منها عدم بلوغ الدليل للمختلف. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نقف مع السبب الثالث من أسباب الاختلاف، وهو أن يصل لك الدليل لكن لا تفهم المراد من الدليل. وهذا كثير، البعض يصلهم الدليل سواء من الكتاب أو من صحيح السنة، لكن الفهم للدليل يخالف المراد، يخالف مراد الله، يخالف مراد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا لابد أن يضبط بالرجوع للعلماء. قالوا: الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا ما سوف نقف أمامه في هذا اللقاء، هنتكلم عن قضية بلوغ الدليل مع عدم الفهم الصحيح للدليل بضرب الأمثلة، حتى تستقر هذه القاعدة وهذا المعنى في النفوس بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind aktuell, meine Geschwister, mit der fünften Botschaft. Und die fünfte Botschaft ist das Aufrufen zum Guten und das Befehlen, das Gute gebeten und das Schlechte verbieten. Wir haben gesagt, der Ursprung an sich, Al-Asl, ist, dass man den Menschen zum Guten aufruft. Und eins der gewaltigsten guten Wege, wie man den Menschen zum Guten aufruft, ist, Allah Azza wa Jal kennenzulernen. Sowohl seine Namen, als auch seine Eigenschaften oder auch seine Taten. Wir haben die letzten Vorträge bereits die einzelnen Ayah in Surat Al-Imran bereits beschrieben und sehen bei der nächsten Ayah, wo Allah Azza wa Jal sagt, und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Wir sind zum nächsten Thema rübergegangen, nämlich darüber sprechen über Uneinigkeit zwischen den Menschen. Und wir haben ja gesagt, es gibt drei Arten von Uneinigkeiten. Einmal eine gute Art und eine schlechte Art. Und dann sind wir rüber zum nächsten Thema, nämlich die Gründe für uneinig zu sein. Sich uneinig sein, die einzelnen Gründe. Und heute, inshallah ta'ala, nachdem wir zwei Gründe bereits genannt haben, werden wir den dritten Grund betrachten. Und der dritte Grund ist, dass der Beweis zwar zu dir ankommt, aber du verstehst nicht die Intention von Allah Azza wa Jal oder das Ziel von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Ja. من الأدلة على هذه القاعدة أن المريد يصل لكن يختلف حوله الفهم. من ذلك مثلا في آية الوضوء الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. العلماء اختلفوا في قضية الوضوء بحكم مسح الرأس على قولين. إيه سبب الاختلاف؟ قضية فهم الباء الواردة في الآية امسحوا برؤوسكم. الباء في لغة العرب حرف جر تأتي وتعطي أكثر من معنى، تأتي وتعطي معنى التبعيد، وتأتي وتعطي معنى الإلصاق، وتأتي وتعطي معنى المعاوضة، وتأتي وتعطي معنى السببية. كم معنى دول؟ أربعة أسباب ومعاني للباء بس. إذا أقولكم لن يستطيع أحد أن يفهم القرآن أو السنة إلا إن كان صاحب لغة، لأن القرآن الكريم بلسان عربي مبين، ولا يمكن أبدا لفاقد اللغة العربية أن يفهم مراد الله أو أن يفهم مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كده بيسمى علم اللغة علم آلة، الآلة اللي بتمكنك من الفهم، فلا بد من تحصيل علم اللغة العربية. فمن حروف الجر الباء، الباء تأتي لمعاني عدة، منها بعيد ومنها الإلصاق ومنها المعاوضة ومنها السببين. وبالمثال يتضح المثال اللي بين ايدينا الان: وامسحوا برؤوسكم. اختلف الفقهاء على قولين بحكم الباء، فبعضهم ذهب الى ان الباء تبعيدية والمعنى امسحوا ببعض رؤوسكم، لذلك قال بعض الفقهاء: فيكفيك في الوضوء أن تمسح ربع رأسك مقدمة فقط. وقال بعضهم: يكفيك أن يمس الماء ثلاث شعرات من مقدمة رأسك فيجزئ ويسقط الفرد. ده قول، لأنهم يرون أن الباء للتبعيد، ودي لغة، قاعدة لغوية. الفريق الثاني قال: لا، بل الباء الواردة في آية الوضوء باء الإلصاق، والمعنى فامسحوا بجميع رؤوسكم. فقالوا: لا يجزئك البعض، يجب عليك أن تمسح الرأس كاملا من منبت الشعر إلى القفا. بل عندي اختلاف هنا في المسألة على قولين، كيف نرجح؟ وده استند لقاعدة لغوية، وهذا استند إلى قاعدة لغوية. يبقى الفاصل فين؟ فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنرجع لفعل النبي نشوف صفة وضوء النبي، كيف توضأ النبي. فنجد النصوص الكثيرة في صفة وضوء النبي، ومنها أن النبي مسح رأسه بيديه مقبلا من منبت رأسه إلى قفاه ثم عاد به. ده ورد في صفة وضوء النبي، يعني بدأ يمسح من أول الرأس كده لغاية إيش؟ قفاه وعاد به. دي صفة من صفة الوضوء. أيضا نجد فيما ثبت عنه في صفة وضوئه أنه مسح على بعض رأسه وأكمل على العنان، مسح على بعض رأسه وأكمل على العنان. فمن هنا قال أهل العلم الجمع بين القولين، أن نقول إن المجزئ والفرد بعض الرأس، والسنة والكمال جميع الرأس. مرة ثانية، يبقى المجزئ والفرد بعض الرأس، وهذا ما ذهب إليه القائلون بأن ذلك التضعيف. فده الفرد بعض الرأس. لماذا؟ لأن النبي أكمل على العنانة، ولو كان الفرد مسح الرأس كاملا لخلع العنانة، لكن ما فعل، فبدأ يكتفى بعض رأسه ثم أكمل على العنانة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبالتالي الجمع بين القولين أن من مسح بعض رأسه أجزأه وسقط الفرض، ومن أراد الكمال واتباع السنة يكمل على الرأس كامل. ليه؟ لأن الخلاف وارد عن معنى لغوي وقاعدة لغوية. هل الباء تبعيد أم الباء إلصاق؟ كمان الباء دي تيجي بمعنى السببية وتيجي بمعنى المعاوضة، ونفكر لمعنى آخر وباب آخر مهم كثيرا ما نسأل عنه وكثيرا ما رددناه في دروسنا. يقول البعض في حديث الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الحديث صحيح، يعني قطع الثبوت. بينما القرآن آيات عدة تقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كيف نوفق الآن؟ لا، في تعارض. النبي يقول والقرآن يقول. النبي يقول لن يدخل، شوف، لن يدخل أحدكم الجنة بعمل البأي، والقرآن يقول ادخلوا الجنة بالبأي بما كنتم تعملون. تعارض ظاهر اهو، نقول لك ما فيش اي تعارض ابدا. عم الشيخ واحده واحده عليه بقى، انت داخل على سخن ليه وانت صايم كده؟ ده التعارض واضح اهو. القران يقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، والنبي يقول لن يدخل احدكم الجنه بعمله. والله لا يوجد تعارض، انما القضيه قضيه فهم. قلت لكم ان القران بلسان عربي مبين، وأن السنة بلسان عربي مبين، فالنبي أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء. فكيف يقول النبي لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، والقرآن يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ نقول العملية قاعدة لغوية اللي احنا لسه معاها الباء دي، حرف الجر ده حروف اللغة، يأتي بمعنى المعاوضة ويأتي بمعنى السببية. يعني المعاوضة يعني الثمن، الثمن. الواد حسام يقول لي: يا عم الشيخ الهات البتاع اللي انا عاوز اشتريه. تمام كده؟ اقول له اشتري يا حسام. يقول لي: انا شفت في المحل الهاتف ده وهو جديد ب 1000 يورو، بس هو بقاله معاك سنه مستعمل يعني، وانت هديت حيله تعب منك قوي، فهنقيمه عند واحد خبير شوفه بكام. ماشي، جبت على الهواتف قال ده ب 500 يورو، قيمته الفعلية كان 500 يورو. تمام كده؟ فحسام يبين الخمسمية دي ولادي اسمها معاوضة يعني الثمن، يعني الهاتف ده ثمنه كام؟ 500. عشان كده كان قديما المعاملات اسمها معاوضات، يعني ما كانش فيه المنقود، ما كانش فيه المعاملات اللي المنقود كثيرة. يعني مثلا تجد الراجل عنده أرض زراعية زرع شوية كرنب، إيجاره زرع شوية تفاح مثلا، وده عايز تفاح وده عايز كرنب، فيقول له الكرنبة بتاعتي بنص كيلو تفاح، دي اسمها معاوضة، لأن قيمة نص كيلو تفاح يجيب كرنبة تاني شوية محشي مثلا، يعني شوية قمح ويتاجر معاه هو عنده تمر مثلا وهكذا، فكان اسمها المعاوضة. شوف قيمة الكرنبة كام ونديلك لك مكانها عينك، أو ندي لك مكانها تفاح وهكذا، دي اسمها المعاوضة يعني الثمن. يبقى الهاتف ثمنه كام؟ 500. كلام جميل قوي، فده بنسميه المعاوضة. إنما في حاجة اسمها السببية، الواد حسام ده مؤدب وعنده دين وخلق وأنا حبيته وعجبني، هديله التليفون ده بسبب إعجابي له، بدا أمان بدا سبب. بعد الدرس عشان ما سجل
إن شاء الله.
فهل ده معوضة ولا سبب؟ سبب، سبب حب لرب مش ثمن، ثمنه 500 يورو ورب ما عندوش حاجة خالص، فأنا حبيته هديله دي. وصل كده أقربها بمثال أقرب شوية يكون واضح. أنتم هنا في المسجد يا واد يا أبو عمر عايزين تعملوا المسجد صباغة تدهنوه، تمام؟ قلت له يا شيخ نعلم كده عايزين صباغ يكون شاطر دهان نقاش، بنسميه نقاش في بلادنا، لكن البعض عندكم بنسميه صباغ، بنسميه دهان، يعني صح كده؟ اللي بيعمل الألوان دي. أنا أعلم، فجاني الواد حسام ده قال لنا همشي. قلت له طب يا ابن الله يكرمك عايزين ندهن المسجد ده. قال لي عم الشيخ هنحتاج منهم بألف يورو. بعد ما شاف كده روح يا ابو معايا ابو عمر هات لنا اللون اللي هو طالبه. راح جاب العده وجه من الداو هاوس اسمه كده نعم وحطها هنا بنات. تعالى يا حسام بص يا ابني العمل هنا عمل ادرك عنده ربنا، انما احنا هنا اللي يشتغل بنديله قيمه شغل. فقول لي يا حبيبي الله يرضى عليك ثمن شغلك كام؟ قال لي يا عم الشيخ الساعة ب10 يورو. انا هشتغل عندكم مثلا 20 ساعة. اضرب 20 في 10 يعملوا كام؟ 200 يورو. انا هاخد 200 يورو على الشغلانة دي، اصل هم حطين بس خلاص. خلاص كده هاجي يوم ونص واخلصها. اعمل بطانة بعد البطانة اجيب الرولة واضبط الدنيا هتاخد لي 20 ساعة. اشتغل يا ابني. اشتغل ادمان كام؟ 200 يورو بس من معوضة. يعني فعلا شغله كان 200 يورو ماشي كده يا ابو عمر؟ وصلت دي معاوضة. في نفس المثال ده الواد حسام هو شغال عندنا هنا انا براقبه كشيخ بتابعه، لقيته ايضا منضبط في الوقت، متقن العمل، ذاكر لله، مجرد ما تيجي وقت الصلاة يسيب الشغل ويتوضى ويصلي الفرض الجماعة، وعجبني قوي في خلقه الخلق بتاعه وهينه، فاتبسطت منه فقلت ادردش معاه شويه. سلام عليكم يا ولدي كيف حالك؟ الحمد لله يا الشيخ. ايه متزوج؟ قال لي منين؟ ليه يا ابني في ايه؟ قال له يا عم الشيخ الظروف صعبه شويه وكل ما تقدم لواحده هو يطلب شقه تمليك، والشقه التمليك هنا في اوروبا اقل حاجه 100,000 يورو، وانا العمليه احمر الخدين وصفر اليدين. طب يا جماعه نجيب شقه ايجار بنتنا لازمها واحد يكون عنده شقه تمليك. يعني هو مشكلتك بس عشان تتزوج شقه تمليك؟ قال لي ايوه. قلت له طب اشتغل. بعد ما خلص ال 20 ساعه بتاعته هنديله كام اللي اتفقنا عليه؟ 200 يورو صح؟ لاني بديله مفتاح شقه تمليك في الاشتاط عندكم هنا في ميرسك، هنا مساحتها 200 متر، حاجه بقى عظمه قوي. مثلا عنده برج هنا انا راجل ثاني ملياردير ما تفرقش معايا الشقه. قلت اديله شقه تمليك، هل الشقه التمليك دي معاوضه؟ اشتغلت هنا 200,000 يورو مثلا، هو شغله كان 200 يورو، دي معاوضه ولا سبب؟ سبب يعني بسبب حب له، بسبب الاستقامه، بسبب العباده، حبنا فكافئنا. يبقى في فرق بين المعاوضه وبين السببيه. المعاوضه يعني سبب، المسألة السببية حاجة. فلما نيجي الحديث سيدنا النبي بقى عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. أدي الباء دي بنسميها باء المعاوضة. يعني إذا اعتقدت أن عملك هيكون ثمنا للجنة أنت مخطئ، يبقى مش هتدخل بعملك ده. ليه؟ ألا إن سلعة الله قليل، ألا إن سلعة الله جنة. لأن حضرتك لو ذبت في العبادة عمرك لن توفي ربك شكر نعمة من نعمة عليك، شنو الجنة؟ النعمة اللي أنت فيه. لذلك في الأثر يؤتى برجل عبد الله 70 سنة، طبعا عبادة 70 سنة متواصلة، طبعا هم كانوا أطول أعمارا منها، يعني كان أعماره توصل 400 سنة، 500 سنة، ده سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما ده بس، وقيل إن عمره كان 150 إضافة للألف دي، يعني 1150 سنة عمر. إذا إن النمرود ابن كنعان ده ظل 400 سنة يدعي الألوهية، وكذلك فرعون مصر، فكان أعمارهم طويلة، إنما عمر الأمة دي بين 60 وبين 70. تخيل بقى الراجل ده عبر 70 سنة متصلة. احنا عمرنا كله بين 60 و70 من ساعة ما بنتولد مثلا، يعني ونهدد أول اللي بيعدي شوية ويخش على 90، والأندر اللي يخش على 100 وشوية، حتى من بيدخلوه مثل موسوعة جينيس، يقول لك أطول معمرة عمرها 124 سنة في الهند، بيقولها كده بتاع كده مثلا خلاص. إنما احنا عمرنا قصير. فيؤتى بهذا العبد الذي عبد الله 70 سنة فيقول الله تعالى: يا ملائكتي خذوا عبدي الى جنتي برحمتي. فيقول: لا يا رب، بل بعملي، عبدتك 70 سنة. يقول الرب جل جلاله: يا ملائكتي قيسوا بين عبادة 70 سنة وبين نعمي على عبدي، فإن رجحت عبادة 70 سنة دخل الجنة بالعمل، وإن رجحت نعمي يدخل النار. ولا تضع نعمي كلها، بل ضع نعمة واحدة، هي نعمة البصر. نعمة البصر، فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فترجح نعمة البصر، فيقال إذن تدخل النار. يقول: لا يا رب، بل أدخل الجنة برحمتك. أهي دي الباء الثانية بقى في القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب إيمانكم واتباعكم للأنبياء، حبناكم فلما حبناكم كافأناكم. يبقى باء القرآن باء السبب، وباء النبي باء المعاوضة. وصل كده في تعارض؟ ناين ترجم.
Unser dritter Punkt, meine lieben Geschwister, ist, wenn der Beweis vorhanden ist, aber nichtsdestotrotz existiert trotzdem eine Uneinigkeit bezüglich des Verständnisses des Beweises. Und wir haben jetzt gerade ein Beispiel erklärt und versucht zu beschreiben, nämlich ein Beweis aus dem Heiligen Koran, wo Allah Azza wa Jal sagt: وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. Dort wird beschrieben die Gebetswaschung, dann sagt er: وَمْسَحُوا, also wischen, بِرُؤُوسِكُمْ, mit euren Köpfen wischen. Und hier sind die Gelehrten oder Fuqaha sind hier sich uneinig. Was heißt es, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ? Was soll ich genau waschen? Den kompletten Kopf? Nur die Seite? Die vordere Seite? Was mache ich genau? Und hier kommt nun die arabische Sprache ins Spiel. Wir haben dort einen Buchstaben, nämlich B. Und B ist übersetzt mit. وَمْسَحُوا B mit. Und das B an sich hat in der arabischen Grammatik 4 Bedeutungen. Zunächst einmal, At-Tab'id heißt hier nur ein Teil. Al-Ilsaq In der deutschen Sprache heißt kleben, aber hier verbinden, dass man zusammenbindet oder klebt sozusagen zusammen in einem. Al-Mu'awada, das ist wie zum Beispiel, wie wir das ist der Preis für etwas, also wie früher zum Beispiel, da hat man Sachen ausgetauscht. Ich habe hier ein Handy und du hast vielleicht Tomaten. Dann sage ich dir, okay, ich kriege für das Handy hier 100 Kilogramm Tomaten zum Beispiel, der Wert dafür. Al-Mu'awada ist, du kriegst etwas für mich, für etwas, was du mir gibst. Und As-Sababiyya ist ein weiterer Teil, der vierte Teil. Es ist sozusagen, ich gebe dir etwas, aber nicht, weil das genauso viel wertvoll ist, wie das, was du mir gibst, sondern ich gebe es dir, weil ich dich mag. Ich bin von dir begeistert. Du hast so gute Eigenschaften, ich muss dich belohnen dafür. Das heißt As-Sababiyya. In diesem Fall hier haben die Gelehrten zwei Meinungen. Die erste Meinung ist, und wischt mit euren Köpfen, manche sagen, er meint damit nur Allah Azza wa Jal, mit Ba' al-Tab'id, nur ein Teil davon. Manche sagen nur ein Viertel des Kopfes, und andere sagen, also vom vorderen Kopf, und andere sagen, sogar ein paar Härchen, drei Härchen reichen aus, wenn du sie mit Wasser berührst, hast du quasi die Sache erledigt. Muss ich so machen. Die zweite Meinung ist, Al-Ilsaq, hier verbinden, kleben. Damit ist gemeint, es soll den kompletten Kopf mit Wasser wischen. Das heißt Al-Ilsaq. Und wenn beide Parteien hier einen Beweis haben und beide erklären es mit der arabischen Sprache, was machen wir jetzt? Wir gucken, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es getan hat in den Überlieferungen, die gekommen sind, die authentisch sind. Und in einer Überlieferung hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf von vorne nach hinten und wieder zurück. In einer anderen Überlieferung hat er nur einen Teil des Kopfes gewischt und er hat eine Bedeckung, eine Kopfbedeckung und dann drüber, über die Kopfbedeckung, über die Kappe drüber gezogen. Das heißt, er hat hier nur einen Teil des Kopfes der Haare gewischt und danach über den Kopf. Im Umkehrschluss heißt es, wenn es wirklich so gewesen wäre, dass es eine Pflicht ist, die kompletten Haare mit Wasser zu bedecken, zu wischen, dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Bedeckung abgezogen, die Haare gewaschen oder gewischt und dann wieder angezogen. Aber weil es keine Pflicht ist, hat er nur einen Teil der Haare gewischt und darüber hinaus über die Kappe gezogen. Und damit man beide Meinungen berücksichtigt und nur die andere Meinung nimmt, sagt man im Endeffekt, eine Pflicht ist nur, wenn man einen Teil der Haare mit Wasser wischt, das ist die Pflicht. Wenn man nur einen Teil wischt, hat man die Pflicht erledigt. Aber die Vollständigkeit, die vollkommene Sunna, die vollkommene Belohnung bekommt man, wenn man über den kompletten Kopf hin und her wischt. Das waren die ersten beiden Teile, die wir bezüglich des Buchstaben B erklärt haben. Die anderen beiden Teile, Al-Mu'awada, hier mit dem Preis beschrieben, oder As-Sababiyya, mit der Belohnung, weil wir dich lieben, ist mit der anderen Überlieferung zu beschreiben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand von euch wird das Paradies betreten mit seinen Taten. Niemand wird das Paradies betreten mit seinen Taten. Das ist die eine Aussage. Und die andere Aussage im Heiligen Koran sagt Allah Azza wa Jal, betretet das Paradies mit dem, was ihr getan habt. Wie kann man mit den beiden Beweisen umgehen? Der eine sagt, mit deinen Taten wirst du den Paradiesgarten nicht betreten. Und der andere sagt, betret das Paradiesgarten mit euren Taten. Die Antwort darauf ist, dass die erste Überlieferung, das besagt, niemand von euch betritt das Paradiesgarten mit seinen Taten, ist in dem Sinne, wie wir gemeint haben, deine Taten, die du in der Dunya getan hast, auch wenn du jahrelang nur Allah anbeten würdest, keine Sünden, nichts, nur anbeten, beten, Qiyamul Quran, jeden Tag, das ist nicht der Lohn dafür, dass du das Paradies betreten wirst. Du wirst niemals so viel tun können, dass du das Paradiesgarten verdienen würdest. Al-Mu'awada. Ich gebe dir das hier, du gibst mir das hier. Das ist der Wert dafür. Aber deine Taten werden niemals den Wert erreichen, dass du das Paradies betreten würdest. Außer mit der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das andere ist, was Allah azza wa jalla sagt, und betretet das Paradies mit dem, was ihr getan habt. Das heißt, weil wir so Gutes getan haben und viele Anbetungsarten erreicht haben, das ist zwar nicht genauso viel wert wie das Paradies, aber weil wir es getan haben, wird uns Allah aufgrund seiner gewaltigen Barmherzigkeit belohnen und sagen, wisst ihr was, tretet ins Paradies, weil ihr es getan habt. Aber der Wert ist nicht das gleiche. Genau wie in der Al-Athar eines Tages ein Mann ins Tag der Auferstehung gekommen ist und Allah Azza wa Jalla sagt zu den Engeln, lasst meinem Diener aufgrund meiner Barmherzigkeit in den Paradiesgarten eintreten. Dann sagt er, ja Allah, ich habe 70 Jahre lang dich angebetet, 70 Jahre, also mit meinen Taten trete ich ein. Dann sagt Allah Azza wa Jalla zu den Engeln, nimmt mal seine kompletten Taten, wiegt sie auf oder stellt sie auf der Waage. Und nimmt nur eine einzige Gabe. Das Essen ist noch nicht bereit. Bitte wart noch 8 Minuten, dann könnt ihr es essen. Er hat seine kompletten Taten auf der linken Seite hingelegt und nur eine einzige Gabe, nämlich das Augenlicht, auf der rechten Seite gelegt. Und er sagte, wenn deine Taten überwiegen würden, betrittst du das Paradies, den Paradies. Und wenn deine Taten nicht überwiegen würden, wirst du ins Höllenfeuer eintreten. Und daraufhin hat natürlich das Augenlicht selbst die Taten des Dieners über 70 Jahre überwogen. Und daraufhin hat Allah Azza wa Jal, siehst du, jetzt ab mit dir ins Höllenfeuer. Dann sagt er, ja Allah, nein, bitte nicht. Lass mich durch deine Barmherzigkeit in den Paradiesgarten eintreten lassen. Und daraufhin ist er eingetreten. Dankeschön.
في قول الله تعالى في سورة النساء شوف اختلاف العلماء بسبب الفهم في قول الله تعالى في سورة النساء آية 43 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أو لمستم النساء اختلف العلماء اختلافا كبيرا في هذه الآية بعضهم يرى أن مجرد اللمس كده مشكلة ولمس المرأة بعضهم يرى اللمس بشهوة هو اللي يستدعي الوضوء منه بعضهم يرى الجماع أي جماع الزوج مع زوجته من الجماع طبعا ايه يا جماعة ايه عايزين مشاكل بقى احنا صايمين الله يكرمك فوقوا معانا كده الراجل يبص لي كده انا مش هقول خلاص كده طيب الاختلاف الكبير ده الراجع فيه احنا عايزين نضبط المسألة بقى شرعا ونعرف الحكم هل كده لو انا متوضي والبركب الحافلة واحدة خبطت فيه ينتقد وضوئي وعلى القول الاول قال لك مجرد اللمس القول الثاني قال لك لا اللمس اللي يؤدي لإثارة الشهوة ده صاحبنا اللي بيقعد يسلم ويفعص في الايد ها التالت قال لك لا ده العلاقة بين الزوج وزوجته الجماع فأيهما الصواب من الأقوال دي كلها؟ ننظر لمناط الآية الأول الآية بتتكلم عن قضية الوضوء والغسل فحددت أن الحدثين إما الأصغر وإما الأكبر الأصغر في الوضوء والأكبر في الغسل صح كده؟ قالوا إن كنتم جنبا فنبص للآية اللي بين إيدينا دي بص بلغة أهل مصر يعني النظر مش بلغة أهل تونس يعني إخراج الريح فخلي بالك عشان الخلاف اللهجات فننظر للآية اللي قدامنا دي قال إيه؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أدي باب أو لمستم النساء بيتكلم عن الحدثين فالغائط دخل الحمام فضى حاجته، حكمه ايه؟ يتوضا، صح؟ ده الحدث الاصغر. يبقى الثانيه الاكبر اللي هو الجماع، او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى التيمم يكون بديلا عن الوضوء والغسل في حال السفر وعدم وجود الماء او عدم القدره عليه. يبقى الصواب في الفهم ايه؟ ان اللمس هنا بمعنى الجماع، بمعنى ايه؟ مش انك تلمسها كده او تخبطك او مثلا، لكن طبعا المصافحه المعروفه حكمها التحريم بين الرجل والمراه، مش حاجه اسمها الاعمال بالنيات، لان كده تتهم النبي ان انت نيتك افضل من النبي. النبي قال اني لاصافح النساء، مفيش حاجه اسمها انا قلب ابيض. ما هي دي المصيبه في القلب الابيض بتاعك، هو اللي بيودي المهالي قلبك الابيض ده. نقول لك لا، ما تسلمش بايديك، سلم ببقك. مره بيقولوا كده قال لي يعني بص هيتني الايه، قول سلام عليكم من بعيد يا ولد، اوعى تسلم بايديك تعمل كده اهو. لا مفيش الكلام ده، ازكى تسليم، لان ينكت في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان تمس يده يد امراه لا تحل له. ترجم باختصار عشان الوقت خلاص دقيقتين.
نعم شنو
باختصار؟ يلا بعدين انت هتقعد كده هتقعد
بقى. الله عز وجل schreibt in den Koran und sagt in ungefährer Übersetzung, die richtig ist. Ich will es kurz halten. Wenn jemand von euch den Stuhlgang verrichtet oder eine Frau anfasst und ihr findet kein Wasser, dann macht Tayammum. Und hier haben die Gelehrten eine Meinungsverschiedenheit. Hier steht, und ihr habt die Frauen angefasst. Heißt das, wenn ich so mache, angefasst, dann muss ich Tayammum machen, dann ist mein Wudu quasi jetzt weg. Andere sagen, wenn du die Frau anfasst mit einem Gelüst, du bist sozusagen erregt. Und andere sagen, es ist Geschlechtsverkehr. Welche Meinung ist richtig? Und hier müssen wir den Kontext betrachten, des Satzes oder der Ayah. Allah Azza wa Jal schreibt hier, oder sagt hier zumindest, nicht schreibt, er sagt hier, wenn jemand von euch den Stuhlgang verrichten muss. Hier reden wir über, es gibt hier ein Al-Hadath Al-Asrar, wenn du normal einfach Luft rauslässt oder wenn du Stuhlgang machen musst oder wenn du urinierst, dann musst du nur die normale Gebetswaschung machen. Aber es gibt den größeren Al-Hadath Al-Akbar, wo ihr, wenn ihr im Janaba-Zustand der Unreinheit seid, dann müsst ihr Ghusl machen. Es gibt zwei Arten. Er redet gerade über den kleinen Unreinheit, nämlich den Stuhlgang. Und dann sagt er, au oder lamastu. Das heißt, jetzt kommt eigentlich, muss der andere Zustand kommen, nämlich der größere Zustand. Das heißt, au lamastu munisa ist hier gemeint, dass man Geschlechtsverkehr hat. Namen Jana.
إن المغرب عندنا خلاص دقيقة على أذان المغرب هنا في ألمانيا، فنرجو المسامحة.